Iaren iruan, ekainaren edo gara gartzaroaren iruan, ba, duela 40 urte, hartzain batek, hartaldea defendatzen zegoela, ba, hartaldea zeintzen zegoela, gotxoa aurrez aurre etortzen zitzaiola ikusi eta tiroa jo eta ala hil zuen. Hori duela 40 urte eta horrekin batera, kitxo, Urbasandian, otxoak. Eta, bueno, ba, aukera hori baliatuta, efemeride hori baliatuta, ba, otxoen inguruan gehiago jakin nahi izan dugu, eta Euskadiko otxo taldera jo dugu, eta telefonoz bestalde dugun, Jolanda Areitio Oiarbide agurtuko dugu. Egun hon, Jolanda.
Bai, egun hon.
Bueno, ba, otxoa, gure artean momentuz ez dago, baina pixka bat gehiago jakin nahi genuen horretaz. Eta lehenengo eta behin jakin nahi genuen penintsulan edo Europan zein egoeretan dago otxoa gaur egun?
Bueno, ba, penintsulan hainbat lege babesten ditu, Bernako hitzarmenak, baita zuzen, habitat buruzko zuzentarauak ere bai, eta baita ere 2019ko 2019 errege dekretuak.
Bueno, Jolanda, eta legeak aipatzen ari zarela, ez dakit, Nafarroan otxoaren inguruko legedirik edo badugun?
Bueno, Nafarroan katalogoan sartuta zegoan otxoa, como especie extinta, Nafarroko gobernuak orduan zerbait egin beharko zuen berriz ere berreskuratzeko espezia, bino duela 3 bat urte hola otxoa katalogotik kanpo atera zuen. Orduan ja ez dago Nafarroko katalogoan sartuta.
Baina, claro, Europatik eta estatuko legeek behartuko dute berriro ere ba, esku hartzera, ezta?
Hori da, hori da. Duela 2019 urtean, elkarte batek, ASCELek, ba, eskakizun egin zion MITEKori, ministerioari, ministerio ingurumeneko ministerioari, otxoa babes bereziko espezien artean sartzea. Eta bueno, MITEKok erabaki zuen, katalogoan sartu ez, ezula katalogoan sartuko, baina baita, bai zerrendan. Horren suposatzen du, otxoa babestuta dagoela.
Beraz, lege babes bat badu, eta gero ere, bueno, ba, azkenaldian entzuten ari gara, ba, irailerako ere beste pausoren bat edo emango duela Espainiako gobernuak, ez da? Babes horretan edo zerrendaren batean edo sartuko duela, ez da?
Ba, hori da, lehenago aipatzen dizuna, ministerioak MITEKok bueno, ja adierazi du irailako 25 asko jota ja sartuko duela zerrendan otxoa.
Horrek zer ekarriko luke, ondorioa zein litzateke?
Ba, horren ondorioa litzateke otxoa erabat babestuta egongo litzatekeela, baita Dueroko hegoaldean eta baita ere mendebaldean ere.
Horrek esan nahi du, erabat babestuta usaldiak edo ura izatzea debekatuta geldituko litzatekela.
Bai, ezin dira inolako kontrolik egin, ez eiza, ez inolako kontrolik egin.
Aipatu duzu Duero ibaia, hegoaldea eta iparraldea zergatik?
Habitatei buruzko zuzentarauean, duela 1982 urtean, erabaki zen hori Dueroko hegoaldea babestuta egotea eta iparraldea babeste anexo batean sartu zuten otxoa eta horrengatik.
Eta orain dena ja berdinduta geldituko litzateke legedi berriarekin orduan.
Hori da, bai bai, sartuko litzateke zerrendan eta ja ba, otxoa babestuta dago.
Ongi da. Bueno, otxoa zari garela Duero tokitan dago, baina Euskadira otxoak sartzen dira?
Bai, sartzen dira, bai, sartu daitezke Kantabriatik eta bai Burgos aldetik. Baina gehien bat, Kantabri aldetik sartzen ari gira, Burgos aldetik ba, nahiko populazioa nahiko beiran dago.
Kantabria mapan kokatuta, esan nahi du Bilbo oi Bizkaian, ez? Gehiago, Karrantzaldean edo?
Hori da, bai, bai, bai.
Eta zuek ikusten duzu aukera Euskadiko otxo taldean ba otxoren bat edo bikoteren bat edo otxo talderen bat Euskadin errotu daitekela aukera erreala da.
Noski baiet Eske galdera ze argudio daude ez errotzeko, ez? Hori izan behar du galdera. Beharrezkoa da eta gainera legeak eta nazioarteko hitzarmenak babesten dute.
Eta zein onura izango lituzke otsoa presente egotea Euskadin?
Guri iritsi zaigu azkenean eman behar zaiola bere balio, bera bat du balio intrinseko bat eta horre eman behar zaiola garrantzia, ez? Eta hortaz aparte ekosistematan duen eragina, ez? Oreka bat sortzeko.
Iztaria delako eta beste, bueno, beste animalia batzuk ere izatzen dituelako, ezta? Ez dakit, orkatzak, basurde kumeak edo dana delakoak, ezta?
Ungulatuak, bai, batez ere ungulatuak, orkatzak, bai, basurdeak eta gehientzuenetan, espezie, kaixorik edo dauden espezien gat jotzen dute, erresago direlako berentzako.
Orduan hori, nolabait ere gaixo dauden animali horiek ere, bueno, komien artean garbiketa bat egiten dute, ezta?
Bai, hola da, bai.
Ongi da, hala ere, beti entzuten ditugu kexu abeltzainak otxoarekin. Ez dakite abeltzantza estensiboa eta otxoa bateragarria diren zuendako.
Badaude Espainiako hainbat lurraldeetan abeltzaina badaude, esaten dutena otsoa beharrezkoa dela, ez? Eta Europako lurralde eta lurralde batzuk ere badaude, otsoa desagertu den lurraldetan eta nahi dutela berrez ere otsoa etortzea eta hortarako administrazioek eta jendea eta gehien bat abeltzaine prestatzen ari zaie, bai, ekonomikoki eta baita ere formakuntzan ere, bai.
Eta, bueno, ekonomikoki eta formakuntzan, eta ezagitze prebentzio neurri, o ze neurri dira noiek, badakizu?
Prebentzio neurriak hain badaude, ez? Mastinak, itxiturak, animalea gabetan bildu, ez? Ni guzti dugu gehiago, ez? Administrazioa hortan lana egin behar duela eta abeltzainei lagundu formakuntzan eta ekonomikoki ere, bai.
Gero beste bat izaten da, mendietan abeltzainak bai, baina gero ere, gero eta kirol praktika handiagoa, zabalagoak egiten direla, lehen mendizaleak joaten ziren mendira, baina orain mendilasterketak direla, mendibizikletak, eta bestelako kirolprobak, eta bestelako zaletasunak ere badaude, jende mana dago mendira, eta hori ez dakit, jarduera horiek otxoarekin bateragarriak ikusten dituzuen.
Gobetzen dugu mendira, joan berdela errespetuz, ez? Handagoena errespetatzea, hori aurreneko gauza. Azkenean, aralarren ere gertatzen dira kasuak eman dira, erasoak izan direla, ez? Ardiek erasoak izan dituztela, eta aralarren ez da otxorik. Horrek esan nahi du, jendea mendira joaten garenean askotan, txakurra libre uzten dugula, pizko bat lasaitzeko edo ongi pasatzeko, eta azkenean kalte handi bat sortzen ari gara, eta ez gara konturatzen, ez? Eta gainera, otxoek eta basa fauna orokorrean, gizakioi bildur handia digu, osea, ez dago inolako arazorik.
Beraz, Euskadiko otxo taldean ikusten duzue elkarbizitza posible bat dela, ez? Bai pertsonen eta baita abeltzantza eta otxoen artean.
Bai, noski baietz. Guk uste dugu azkenean errespetu falta handia dagoela, ez? Eta uste dugu gukarela jaun eta jabe hori, bai basoena, bai denana. Eta ez da horrela, ez? Errespetuz joan behar da eta hori, ez garela mundu honen jaun eta jabeak.
Ongi da. Eta lehen aipatu duzu administrazioa laguntzak eman beharko lituzkela, otsoa oraindik ez da iritsi aurretik ere zerbait egin beharko luke administrazioak, sektorea hainbat sektorerekin otsoaren etorrera behar bezala prestatzeko?
Bai, nik uste dut aspaldian prestatuta egon beharko ginatekeela, ez? Penintxulan otsoa badago, eta momentu batetik bestera egon daiteke Euskal Herrian, egon daiteke Nafarroan, edo egon daiteke, ez dakit, edozein lekutan, ez? Usten badiogu, eta utzi behar zaio, ez? hortarako egiten dira hainbat korredore ekologiko, eta orduan formakuntza hori administrazioaren esku dago, ez? Eta beraiek jarri behar dute hori aurrean, eta beraiek irtenbide bat eman horreri, ez? Bakarrik batzuen kalte ekonomikoak gero konpontzeko, ba, tiroz konpontu, eta jazta, hori ez da posible.
Mm-hmm. Bai, laguntza osagarriak orduan, eta pakete oso bat, ez da, aurreikusten duzu ezuek?
Hori da, bai, pakete oso bat, baina formakuntzarekin, ez bakarrik laguntza ekonomikoekin. Jendea formatu eta hori.
Oso ongi, ba, Yolanda, eskerrik asko, Euskadiko 8 taldearen iritzia gurera ekartzeagatik, eta izanen dugu aurrerago ere elkarren berri. Hurrengora arte.
Mila esker zuei, gero arte.